Vinyachyutam prinayato Vayaso suratmaja Atmatat sarvabhutana Siddhatvadiha sarvata
Na na He indeed
Achyutam,
the infallible Supreme Personality of God,
satisfying, zadovoljan,
aho, much,
veliki,
ayasa,
napor,
asura atmaja,
o sinovi demona,
atmagat,
jer je blisko povezan kao naduša. S njih živih bića. Pošto je uspostavljen. U ovom svijetu. Sarvata u svim pravcima. U sva vremena i svih uglova gledanja. Dragi moji sinovi demona, Svevišnja Božanska ličnost Narayan je izvorna na duša, otac svih živih bića. Zato ga svako, bilo da je dijete ili starac, može nas nesmetano zadovoljavati ili obožavati u bilo kojim okolnostima. Odnos između živih bića i Svevišnje Božanske ličnosti uvijek postoji i zato živo biće može lako zadovoljiti Gospodina. Neko može upitati. Čovjek je bez sumnje, jako vezan za porodični život, ali ako napusti porodični život da bi razvio privrženost ka služenju Gospodina, mora se podvrći istom naporu i nevoljama. Kako onda korist ima od toga što se izloži nevoljama da bi služio Gospodina? To nije opravdan prigovor. Gospodin izjavljuje u Bhagavad Gita 14.4.
Sarva yonishi kundeya mortiyak sambhavantiya tasa brahma mahyongir aham bija pradakidaha.
O Kunti sine, treba shvatiti da je postojanje svih vrsta života omogućeno rađenjem u ovoj materijalnoj prirodi i da ja sam otac koji daje seme. Svevišnji Gospodin Narayana je otac svih živih bića jer su ona njegovi delići i čestice. Kao što se lako može uspostaviti odnos između oca i sina, tako se može lako ponovo uspostaviti prirodni i bliski odnos između Narayane i živih bića. Ako živo biće samo malo, predano služi, Narayana je uvijek spreman da ga spasi od najveće opasnosti. Najbolji primjer je Ajamil. Ajamil se odvojio od Svevišnje Božanske ličnosti vršeći brojna grešna djela i Yamaraja mu je dosudio veoma oštru kaznu. Ali pošto je u vrijeme smrti izgovorio ime Narayane, iako nije zvao Svevišnjeg Gospodina Narayana, već svog sina po imenu Narayana, bio je spašen iz Yamarađinih ruku. Prema tome, da bismo zadovoljili Narayanu, ne trebamo uložiti toliki napor kao što trebamo kada želimo da zadovoljimo svoju porodicu, zajednicu i naciju. Vidjeli smo da su važni porodički vođe bili ubijeni zbog male greške o svom ponašanju. Zato je zadovoljiti društvo, porodnicu, zajednicu i naciju jako teško. Zadovoljiti Narayanu, međutim, uopšte nije teško. Veoma je lako. Naša dužnost je da oživimo svoj odnos sa Narayanom. Čak i mali napor u tom pravcu će učiniti pokušaj uspješnim. Ali nikada nećemo uspjeti da zadovoljimo tako zvanu porodicu, društvu i naciju. čak i ako žrtvujemo svoj život. Jednostavno napor koji uložimo u predano služenje Šravanam Kirtanam Višnu, slušanje i pevanje gospodinog svetog imena može nam omogućiti da zadovoljimo svevišnju božansku ličnost. Šri Čaitanja Mahaprabhu je zato podario svoje blagoslove rečima Ram Vijayate, Šri Krishna, Sankirtana. Sa slava Šri Krishna, Sankirtana. Ako želimo steći pravu dobrobit od ovog ljudskog oblika života, moramo se posvetiti pevanju gospodinjivog svetog imena. Dragi moji sinovi demona, svešnja božanska ličnost Narajana je izvorna naduša, otac svih živih bića. Zato ga svako, bilo da je dete ili starac, može nesmetano zadovoljavati ili obožavati u bilo kojim okolnostima. Odnos između živih bića i svešnje božanske ličnosti uvek postoji. I zato živo biće može lako zadovoljiti gospodina. Namaste, Sarasvati Devi, Gaurani Pracharne, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarini.
One here says the devotional service here, it says it's easy to please Krishna.
Zelo lahko zadovoljiti Krishna. Po drugi strani pa pravijo, da je predano služenje zelo težko, torej ali je lahko ali težko. Je proces lahek ali težak? Očitno je, da če bi bilo lahko, potem bi bili do zdaj že vsi mi čisti bhakte, bi že videli Krišno z oči v oči. Če bi bilo pa tako zelo težko, pa noben od nas sploh ne bi bil tu. Če bi mogli postiti 30 dni vsak drug mesec, noben ga ne bi bilo tu. Celo Čaitanja Mahaprabhu ne bi bil tukaj. Po drugi strani, Krišna pravi, to je kralj izobrazbe, Raja Vidya, Raja Guja. Najiskrenošnje vseh skrivnosti. Najčistejše je. Esenca vse religije je večna in z radostjo se opravlja. Z drugimi besedami, predano služenje je lahko zelo veselo. Lahko je pa tudi zelo depresivno, če smo v takem razpoloženju. In zato Prabhupada piše v četrtem poglavju Bhagavad Gite, pot zavesti Krišne je brez dvoma težka. In zato je priporočeno, da se približamo verodostojnemu duhovnemu učitelju, ki se stopa v nasledstvo duhovnih učiteljev od samega Krišne. In on mu lahko preda sporočilo gospoda takšno, kakršno je. S drugimi besedami je lahko zelo lahko. Če ga sprejmemo, da je vsaj možno, postane pa nemogoče, če tega ne sprejmemo. Sedaj, če ne sprejmemo poti bhakti joge, kot nam je dal Čaitanja Mahaprabhu, peti Hare Krishna, je to zato, ker imamo druge želje. Z drugimi besedami, vsaka pogojena duša pride v ta materialni svet s polnim kupom načrtov, kako bo postala srečna. In ker ima globoko vero v to srečo, kot pravi Maharaj omenja, verjame, da se zadovoljanje in čutil Če jih primerno zadovolji, bo dosegal večno srečo, ki se bo samo povečevala. In zato toliko knjig o tem napisal.
Iz česa? Se
prazna. In nihče. In tale trak ni primeren, ne. Ne greš v šolo in učitelj pravi, danes bomo postili. Lahko piješ vodo, če moraš. Ampak cel dan bomo mantrali, čapo, brez televizije. To je mučenje. Brez igrc. Brez telefonov. Imaš telefon, pametni telefon, da postaneš neumen. Policijo bom poklical. In, in potem učitelja res ali aretirajo, ko pride policija. Kaj se storilo? Rekel sem, da jim bom vzel telefone. Ne. 20 let zapora. Ne moram verjeti. Mučite ljudi, otroke, tako mlade otroke. Torej smo odvisni v različnih merah, še posebej danes, vidite otroke. So čist skrivljeni, ki samo gledajo skozi telefon. Vedno igrajo te igrce. Njihovo zavest je absorbirano pobijanje v temačnih ječah na ekranu. Taka mentaliteta, če mantraš Hare Krishna, potem um postane zelo vznemirjen, zato ker ni navajen početi ničesar čistega, ni navajen kontrolirati. Kamorkoli te um odnese, tja greš. Kamorkoli gre zaslon, potem tja gre tudi um. Torej upravljajo z nami zunanje sile in nikoli ne poskušamo sami prevzeti kontrole. Seveda, da povzamemo kontrolo sami je, da vzamemo zavetje Krišne, ker samo z inteligenco, ki nam Krišna da, lahko kontroliramo um. Ne moramo sami kontrolirati uma, ampak samo v povezavi s Krišno. Ampak ljudje tega ne vedo. Ne vedo, da igra življenja, cilj igre življenja, doseči Krišno. Mi se absorbiramo toliko postranskih stvari, če njihova najljubša nogometna ekipa zmaga, mislijo, da so nekaj pridobili. In če izgubijo, kaj so pa izgubili? Ničesar niso dobili, ničesar niso izgubili. Popolnoma so absorbirani v to površinsko pridobivanje in izgubljanje, zmagovanje in izgubljanje. Zato je Višnu pravi. Krišna pravi. Oseba se mora dvigniti nad um, ne da se potopi z umom skupaj. Um je lahko sovražnik ali pa prijatelj. Kdor ga je osvojil, je njegov um najboljši prijatelj. Kdor pa ga ni osvojil, bo pa njegov um najboljši sovražnik. Torej, kdo tako razmišlja? Dan danes ljudje razmišljajo. Toliko meditirajo. Sedijo, poskušajo kontrolirati um in po 20 sekundah se naveličajo. In potem samo nastopajo, kot da meditirajo in samo Krišna ve, o čem razmišljajo. In potem gredo, ostanejo in počnejo iste stvari, ki so jih počeli prej. Z drugimi besedami, če bi meditacija naredila to, da so srečni in mirni, zakaj gredo spet ven in delajo stvari, ki jim spet vznemirijo um? In kot je rečeno tukaj, pravi Prad Maharaj, vse naše poskusi, da bomo srečni, družinsko življenje, da poskušamo zdobiti družbo, to je zelo težko. Velik trud in na koncu vse briga za tebe. Če se boriš v vojni in umreš, vzamejo tvoje telo, ga vržejo v vrečo in ga dajo v zemljo. Koga briga za tebe? Si samo številka. Ko so se borili muslimani in hindujci v Indiji, hindujci so prišli ven z noži in s palicami in muslimani so prišli z noži in s palicami. Borili so se drug z drugim. Potem toliko trupel je ležalo na tleh. Naslednji dan so smetari prišli, so samo vzeli telesa in jih vrgli na kup. In nihče ne skrbi za njih, oh, to je musliman, to je hindujec. Vsak misli, oh, tako pomemben sem v tem boju. Pak na koncu si samo na kupu, da pridejo mrhovinari in te pojejo. Vsi, edini, ki so dobili dobrobit od tega boja, so bili mrhovinari. Ljudje pa dejansko verjamejo, delajo nekaj dragocenega. In količina sreče, ki jo dobijo, tako nepomembna, da se imenuje tučavat. Po drugi strani je rečeno,
Gopi Baba Rasamrita Dilahari Kolo Lamognamohu Bande Rupa Sanatana Rakuyago Shri Viva Gopala Go.
Prabhupada omenja, to je molitev šestim Gosvami, Srinivasa Čarije. Tjak, to pomeni, da se odpoveš. Torej, to so osebe, šest Gosvami, so zelo ugledni v človeški družbi. C.R. Das je bil nekdo, ki je nek odvetnik, je 40.000 rupij na teden zaslužil, na mesec. To je bilo recimo 40.000 dolarjev na mesec za tisti čas. Bil zelo bogat in privlečen je bil z gibanjem Gandija. In rekel je, dovolj mi, da se še naprej upravljam svojo službo, jaz ti bom pa dejal denar. Ampak Gandhi je bil rekel, bojkotirati moramo sodišča. Postani član našega gibanja in se odpovej svoji poziciji, svoji službi. In on je to storil. In Gandhi mu je dejal 50 rupij na mesec, da je lahko živel. Postal je tako vznemirjen, da po parih mesecih je umrl, ker je bil tako navezan na svoj bogataški življenjski slog, da se mu ni mogel odpovedati. Čeprav je mislil, da se bo lahko. Ni dobil nič v zameno. 50 rupij je dobil zameno. In to, da je bil član političnega gibanja. Po drugi strani pa, Gosvami so se odpovedali vsemu. In so šli v Vrindavan, kjer so živeli kot berači. Prosili od vrat do vrat, ampak tako so bili obogateni z občutki ločenosti, gopi, da so bili popolnoma zatopljeni v ta užitek. Vsak trenutek, gospod Čaitanja v Džaganat Puri jo je igral vlogo Šrimati Radharani in je čutil ločenost od Krišne. Prabhupada piše, vsi, ki so v naši sampradaji, bi mogli čutiti ločenost od Krišne. Vsak trenutek. Duhovni učitelj bi mogel dvigniti svoje učence na najvišjega nivoja, da bi se lahko vključili v službo Krišne. in bili čutili ločenost od Krišne. To je popolnost zavesti Krišne. Torej, moramo doseči višji okus in doseči Krišna tako, da meditiramo na še posebej na obliko zabave, kvalitete in ime. In to gopije počno ves čas v Vrindavanu. So zelo učene v kuhanju, v izdelovanju garlandov. Ampak, če bi prišle danes sem, tudi službe ne bi mogli dobiti. Ne znajo niti izpolniti prijavnice. In bi vprašal, kakšno šolo imate narejeno? In rekli, nismo še hodili v šolo. Zelo dober, delam garlande. O, super. Še kaj druzga, znate. Znam narediti jogurt. Žal mi je. Pojte tja, vas bomo prijavili za socialno. Ne morate nič delati, nobene službe. Dan danes bi bile nezaposlen. Ne. Prav, kaj pa delate se v danes? Mislimo Krišne, o von so oprali možgane. Še en Hare Krišna. Verjetno vse, kaj lahko rečeš, je Hare Krišna. Res je, samo to znam. Ti si popolnoma neuporabna. Ampak, popolnoma so bile absorbirane v ekstazo, ljubezni do Krišne. In zato jih je Čaitanja Mahaprabhu imel za najvišje primere popolnosti.
Yani Shah Sarabhutanam Tasam Jagadi Samyami, Yasam Jagarati Bhutani, Sanim Shakashuto Mune, but it's night for all sentient beings.
Kar je noč, za vse. Materialiste je dan za transcendentaliste in kar je noč za transcendentaliste je dan za vse ostale. In naša ideja, da se fokusiramo na Krišno in izkušamo transcendentalno srečo na ta način in se odpovemo vsem nepotrebnemu, se zdi materialistom popolnoma barbarsko. In mi gledamo na ljudi, ki tako trdo garajo, da dobijo nekaj malo sreče in samo malo dobijo v zameno in imajo same težave. Se nam zdi barbarsko, nam bhakta. In seveda, vse potrebuje neko vajo. Zato obstajajo štiri ašrame. In vse štirih ašramih imamo priložnost, da uživamo čutila na reguliran način in obenem prakticiramo zavest Krišne. Ampak družinsko življenje brez zavesti Krišne je, bomo samo prišli v velike težave, tako kot vsak ašram. Brez zavesti Krišne bomo samo končali kot žival. Ne, da samo ženski ljudi morajo razmišljati o Krišni, sanjasi, vanaprasti in vanaprasti. In brahmačari pa lahko razmišljajo o čem koli želijo. Ne, to ne deluje tako. Vsakdo mora misliti na Krišni. Samo vprašanje je kako. Koliko? Sedaj, ko smo mladi, upam, da se niso materialne želje preveč zapeljali. In zato lahko razmišljamo, poslušamo o Krišni in potem, ko odrastemo in postanemo družinski človek, nas ne bo tako veliko zamedlo. In nas ne bo privlekla sem proces predanega služenja. In dor pa je družinski človek se lahko nauči, kako je materialno zadovoljanje čutil, pa popolnoma nepomembno v primerjavi s predanim služenjem. Če se tega ne naučijo, potem je materialno življenje propad. Če mislijo, oh, veliko denarja bom imel, moji otroci bodo doktori in odvetniki in če lahko umrem v bolnišnici. Potem bom zelo uspešen v življenju in mi bodo položili v grobnico, ki je večja. Moj kamen, spominski kamen, je večji od vseh mojih ostalih družabnikov. In to bo značilo, da sem bil zelo uspešen v življenju. In naš uspeh pa je, da kontroliramo čutila in um in da postanemo čisti bhakti gospoda Krišne. Bi pa ljudje rečli, to je nekdo, ki je frustriran in ne more tekmovati z normalnimi ljudmi, zato se je odpovedal.
In,
ker se ne more ničesar drugega privoščiti, se obleko v rjuhe. Najprej spi, potem se pa še obleče v posteljo, v bistvu, v to rjuho. In samo polnoma brez glavo mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Če ljudje ne prakticirajo se iz Krishna, ne bodo nikoli razumeli, kaj počno. In če tudi mi ne prakticiramo se iz Krishna, tudi ne bomo razumeli, kaj sploh počnemo. Zakaj gremo skozi vse te težave? Če ne postanemo srečni skozi to in ne ugotovimo, da je sedaj lažje, kot je bilo prej, in če se iskreno ne potrudimo, da kontroliramo um, potem se bo vedno zdelo, da je popolnoma nemogoče, kot Krišna pravi Bhagavad Giti. Kar je na začetku grenko, kot strup, na koncu pa nektar, in kar nas obudi k samospoznanju, je sreča v guni vrline. Torej, nikoli ni rečeno, da je predano služenje poskusiti kontrolirati um in ga usmeriti na Krišno lahko. Ne, zelo je težko. Začetku se zdi celo kot strup, kot posteni. Kdo bi postil za praznik, kot je Janmashtami, in se popolnoma osredotočil na služenje in da bi ure popolnoma hitro šle mimo. Če pa nismo vključeni v predano služenje in samo če postimo, potem pa vsakih 5 minut gledamo na uro in odštevamo. In gledamo, o, kako mi krulje želodci, rad bi te nahranil, ampak te ne smem. Moram počakati, konec posta. Torej, ne samo, da se odpovemo materialnim, ampak se moramo tudi vključiti v duhovne aktivnosti. Vse dokler ne postane lahko in nam da veliko zadovoljstvo, to vdejstvovanje. Arjuna pravi, težko je kontrolirati um in Arjuna pravi. Potem Krišna pravi, ja, seveda. Seveda je zelo težko. Brez dvoma ni mu rekel, o, ti si v Maji, pojď van iz Maje. Ti si sramota za Hare Krishna gibanje. Ne, rekel je, res je, brez dvoma je težko kontrolirati um, ampak je možno. S pravo tehniko in z nenavezanostjo. Torej se moramo naučiti peti Hare Krishna in veseli moramo mantrati Hare Krishna. Imam tudi drugi stvari za narediti. Hitro moram končati te kroge, da se bo moje srce spet pomirilo. Moramo biti srečni, ko začnemo mantrati. Ne pa, da se nam zdi to kot veliko, veliko breme. Poglej to osebo, tako je depresivna. Mogoče res dela toliko strogosti, sedaj se zasluži, da gre v duhovni svet. Dovolj smo ga mučili. Ne, v duhovnem svetu so vsi srečni in so veseli, da lahko delajo službo. In če ne pridemo na ta nivo, potem moramo stati tukaj dol toliko časa, da se učimo biti srečni pri upravljanju predanega služenja. In če nismo srečni, je to zato, ker naš um še vedno potuje po toliko drugih željah, ki mislimo, da nas bo naredile srečne, namesto, da bi razmišljali o predanem služenju. In seveda, ko se absorbiramo te stvari, gremo ven in jih izkusimo in spet vidimo, da so nepomembne te materialne sreče, ki jih izkusimo lahko. In spet vrnemo se nazaj in poskušamo najti pravo srečo. Ne pa tam, kjer je sreča oglaševana. Kakšno vprašanje, komentar?
Prvo so vredno.
Stiše dihate.
Hare Krishna.